А сёння ў Стакгольме закончыліся беларускія дні ў Швецыі. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці з Беларусі ўзялі ўдзел у мерапрыемствах, а там таксама адбыўся прэм'ерны праказ фільму «Жыве Беларусь». А гэты фільм таксама быў прэзентаваны ў Празе некалькі дзён таму ў рамках фестывалю «Фэбіэфэст». І на тэлефоннай сувязі са Стакгольму мой калега Франак Вячорка, аўтар сцэнару фільму «Жыве Беларусь». Часткова па ягоных вайсковых дзённіках быў зроблены гэты фільм. Франак, добры вечар, вітаю вас.
Добрый вечер.
А расскажите, калі ласка, чым былі адметныя беларускія дні ў Швецыі?
На беларускія дні ў Швецыі сабраліся досыць цікавыя, неардынарныя людзі. Безумоўна, гэта прадстаўнікі медыя супольнасці, Жанна Літвіна, старшыня Бажу, а таксама Таціна Равяка, якая распавядала пра лёс Алеся Беляцкага і праваабарончы цэнтр «Вясна», і Андрэй Бандарэнка, Лявон і Ганна Вольскія, ну і мы з Вінсентам.
Як быў успрыняты ваш фільм «Жыве Беларусь»?
Ну, ведаеце, беларускія дні ў Швецыі, аказваецца, вось для мяне гэта было нешта новае. Яны адбываюцца тут штогод, і, ў прынцыпе, шведская публіка да іх прызвычаілася. А паказ фільму «Межа беларускіх дзён у Швецыі» гэта нешта новае. Адмыслова быў арэндаваны кінатэатр «Біорыо», які знаходзіцца, ну, ў прынцыпе, ў межах цэнтру Стакгольму, сабралася, я думаю, парадку 70-100 чалавек, цяжка падлічыць. І публіка, ведаеце, выглядала вельмі зацікаўлена. У прынцыпе, тыя, хто сабраліся, это людзі, якія сапраўды хвалюе тэма Беларусі. Пасля фільму была дыскусія, шмат пытанняў, людзей пераважна цікавіла, што сапраўднае, што ў фільме выдуманае. Ну і адказвалі на пытанне, акрамя нас з Вінсентам, яшчэ Лявон Вольскі, які з'яўляецца аўтарам музыкі за фільму.
Франак, сёння на брыфінгу ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі прагучала, што бліжэйшым часам аднаўленне працы амбасады Швецыі ў Беларусі не плянуецца. Ці прысутнічаў на днях Беларусі ў Швецыі былы амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон? І ці неяк гэтая тэма гучала на гэтым мерапрыемстве?
Вось, дарэчы, Ганна, якраз мне давялося быць сведкам рэакцыі Стэфана, калі ён даведаўся пра заяву беларускага МЗС. Якраз Стэфан браў удзел амаль ва ўсіх мерапрыемствах беларускіх дзён у Швецыі, але мала таго, што браў удзел, яшчэ і выступаў сёння, дзе распавядаў пра, ну, пра часы, калі быў амбасадарам у Беларусі, і пра тое, што адбываецца цяпер, дзе выказваў як сваё меркаванне, так і, ў прынцыпе, афіцыйнае меркаванне шведскага ўраду. Ну, безумоўна, Стэфану баліць за Беларусь, і ўсе ягоныя думкі пра тое, як вярнуць сябе, як вярнуць сябе ў Менск, як вярнуць амбасаду да нармальнай працы. Шмат выказваў падтрымкі і тым, хто працуе ў Беларусі, і Жанна Літвіновна размаўлялі канкрэтна пра асобныя журналісцкія праекты. А вечарам адбылася сустрэча ў Міністэрстве замежных справаў, дзе ўжо гаварылася не пра абстрактнае, а пра канкрэтнае, што трэба зрабіць, ці варта дабівацца, ну, напрыклад, адмены чэмпіянату свету па хакеі, ці выключэння Беларусі з еўрапейскага вяшчальнага звязу, ці варта ўключаць чыноўнікаў у супрацу паміж Беларусю і еўразвязам. Ну і гучалі розныя меркаванні, я скажу, нават нечаканыя для мяне.